слухаєте подкаст Громадського радіо. Авторська програма Тетяни Трощинської.
І далі говоримо про дітей і втрати, про те, як допомагати підтримати дитині у таких ситуаціях. Наталія Пашко з нами на зв'язку, вона психологиня, координаторка роботи з дітьми Інституту психології здоров'я. Вітаю вас, пані Наталю.
Вітаю.
Коли ми говоримо про втрати, і я вжила це слово, і я розумію, що в Україні шостий рік війна, і одразу, напевно, асоціація в частини аудиторії точно, і мова йде про втрату батьків, ну, наприклад, тата, або і втрату мами, тому що знаємо, що такі ситуації бувають. Але я почну з такого узагальненого питання, що таке в дитячому сприйнятті втрата, тому що те, що ми дорослі сприймаємо як втрату, можливо, діти якось інакше це переживають і інакше для себе це розуміють і артикулюють?
Перш за все, в нас є дуже звужене поняття і розуміння втрати. Да? Тобто розуміння, що втрачати можна фізично когось, та людину, але поняття втрати, воно більш обширне. Це, що стосується дорослих, так само особливо і дітей. Це відчуття втрати стосунків, відчуття безпеки, втрати взаємодії, якщо ми кажемо про дітей. Тобто фізично людина, тобто батьки, вони можуть бути десь, ну, тобто живі і здорові, але дитина переживає як втрату контакту і взаємодії, прив'язаності. Це для дітей переживається найскладніше. Тобто, по-перше, важливо розуміти, що питання втрати – це не тільки питання фізичної втрати. І найбільш актуальним, що на часі можуть діти втрачати, крім фізично батьків, вони можуть втрачати і переживати ризик втрати з ними прив'язаності, відповідно, безпеки. І дуже часто у зв'язку з цим формується така складна поведінка, як реакція на втрату прив'язаності, паралельно відчуття безпеки в цілому.
Тоді, якщо говорити про якісь вікові особливості, можливо, тут варто сказати, звісно, є дитина, якій 3 роки, так, а є підлітки, а є діти, яким 9 років. І у всіх у них, можливо, вже різне сприйняття, різне розуміння, різне відчуття і ті моменти, з якими, ну, з ними слід проговорювати, коли щось відбувається таке травматичне, яке є втратою.
Перший момент, важливо розуміти, що є індикатором втрати. Да? Тобто те, що нам дає відчуття безпеки, взаємодії, те, що є стабільним. Втрата – це тимчасове порушення непреривності безпосереднього життя. Це порушення відсутності певного такого елементу, яке дає відчуття нам взагалі стабільності як такої. Це може бути від взаємодії з людиною, яка нам була близька, як її фізично втрачати, так само безпосередньо емоційно. Що, якщо говорити про дітей, то їхнє відчуття безпеки дуже взаємодіє, особливо щодо дітей дошкільного віку. Залежить від взаємодії з дорослими. Як дитина розуміє, що мій дорослий є в мене і я є в нього? Да? Оцей прив'язаність і розуміння, що я є і значимий для мене дорослий є в моєму житті, це коли він взаємодіє з дитиною через гру, що властиво дошкільному віці, це коли дитину щось турбує, він відповідає на питання, він емоційно в контакті. Що відбувається, наприклад, якщо часто коли в сім'ї, наприклад, якщо ми кажемо про фізичну втрату, когось втрачають, часто обирають, ну, дитинка ще маленька, вона не розуміє, краще дитині не говорити, да, щоб, як то кажуть, її не травмувати. Але відбувається все навпаки. Дитина відчуває оцю прив'язаність і відчуття безпеки на рівні такої невидимої пуповини. Тобто, якщо мій дорослий емоційно стабільний, якщо мій дорослий взаємодіє зі мною, якщо емоційно він в контакті, а емоційний взаємозв'язок – це не тільки коли ми з радісними емоціями, це коли дитина бачить наші прояви, і коли ми не дистанціюємося від неї навіть складними переживаннями, да? А коли ми разом з нею показуємо їй приклад, пояснюємо, що відбулося, незалежно від віку, дитина тоді і краще справляється з втратою, якщо вона відбулася в сім'ї, а якщо це не, да, наприклад, хтось із батьків загинув. відповідно, дитина справляється от в цьому контакті і взаємодіє. Все набагато поскладнюється, коли один із дорослих, він дистанціюється, закривається у власних переживаннях, вибирає дитині не говорити, відходить на дистанцію. Тоді дитина ще повторно переживає, наприклад, фізичну втрату одного з батьків. Друге, вона ще переживає відчуття загрози, що я можу втратити ще одного з батьків, тому що він йде на дистанцію. І фізично дитина може бачити другого з батьків, так? Але емоційно його не відчуває. А ось цей емоційний контакт і взаємодія, це якраз дитина в цій взаємодії розуміє, що мій дорослий у мене є. І часто дорослі не можуть зрозуміти, да? Тобто я ж посміхаюся, я ж намагаюся дитині нічого не говорити про ту втрату, яка відбулась. А з нею щось коїться. Я кажу, якраз дитина може вас фізично бачити, але вона вас не відчуває, тому що ви, знаєте, дистанціюєтесь від неї емоційно. І в неї ще додатково до, наприклад, фізичної втрати, яка відбувається в сім'ї, вона ще відчуває, що на рівні психологічному може втрачати вас, тому що вона втрачає вас у цій взаємодії.
І тут є ще такий момент, ви кажете про те, що ну може посміхатися, там мама казати, та все добре, та так. Все добре, ніяких проблем нема. А є ж інший момент. Є інший момент, коли дитині можна просто придумати якусь історію, набрехати, сказати, наприклад, що хтось із тих, кого дитина втратила, я не знаю, десь поїхав далеко. Це ж теж досі практикується. А в цьому випадку, та просто не розказуємо правду, щоб не травмувати дитину.
Перше, діти з нами емоційно пов'язані, особливо, коли втрачається хтось із членів родини. В мене є улюблена фраза, що діти багато чого не можуть не чути, їх можуть не інформувати, але вони завжди відчувають та втрату, яка відбулася в сім'ї. І відповідно, як вони це відчувають? Тому що діти пов'язані з найближчими не тільки, коли вони їх фізично бачать, та, але вони щитують їхні емоційні реакції. І якраз діти дуже відчувають та втрати фізично, навіть які відбувалися. І я навіть в своїй роботі інколи дивуюся, наскільки дитині, особливо маленьким, яким невідома інформація, вони чітко починають програвати ситуацію втрати, похорон, вони починають запитувати, куди дівається тіло, куди відлітає душа. Хоча дорослі з ними, наприклад, на цю тему не розмовляють. Діти дитячою мовою починають задавати ці питання, тому що вони відчувають, що втрата відбулась. Тобто цей емоційний конект десь перервався, да, що цієї людини вже немає і фізично, і безпосередньо контакт з нею складно встановити. І також дитина достатньо щитує емоційну реакцію своїх найближчих. Діти орієнтуються не стільки на фізичну, наприклад, ми можемо посміхатися, а наскільки насправді ми себе відчуваємо. Вони починають своєю, як то кажуть, поведінкою нам маякувати про те, що є дві моделі поведінки. Це така гіперактивність, її ще називають, але це як захисний механізм реакції на подію або на втрату, яка відбулася. Тобто своєю активністю дитина намагається, знаєте, зрозуміти, втрата відбулась, як це відбулося, що я можу зробити, щоб ще когось не втратити. Коли дитині не пояснюють, та цей механізм, вона намагається якась власноруч цим обійтися. Інший момент, інший паттерн поведінки – це така гіпоактивність. В чому вона заключається? Це коли дитина відмовляється від життя. Вона намагається на психологічному рівні приєднатися, таким чином зрозуміти, як втрати відбуваються, намагається з'єднатися з тим, хто пішов. Знаєте, начебто як зрозуміти, чому ця втрата відбулась, я буду намагатися, діти викликають, можливо, хвороби починають виникати, як у тої особи, яка, наприклад, могла там померти, да, від захворювання. Або починають поступово відмовлятися від життя на підсвідомому рівні, намагаючись таким чином приєднатися до того, хто загинув. І тут дуже важливо включеність дорослих, тому що дорослі часто ігнорують це, списують там на складну поведінку, або ось дитина захворіла, не розуміючи, що за цією хворобою є реакція саме на втрату. І намагання дитини зрозуміти, що відбулося. Тому що втрата – це також втрата контролю над життями, де в якому була, наприклад, ця особа, а тут її не стало. І у мене був теж один із випадків, де двоє, наприклад, там братиків, вони були дошкільного віку, і один з них пішов і сказали, що ну він поїхав, він десь ну там відповідно там на відпочинку він полетів далеко-далеко. Але дитина, вона настільки відчувала свого, бо ми всі емоційно пов'язані навіть з тими, з ким ми можемо не бачити, але можемо про них згадувати. І цей хлопчина, він лягав на ті речі, да, наприклад, братика, який вже пішов, він задавав питання, а як я, що я можу зробити, щоб так само полетіти на небо, наприклад, до братика, як я можу з ним поєднатись. І тут, щоб не було таких ситуацій, да, патологічної реакції на втрату, з дітьми важливо говорити, емоційно їм показувати, що ти маєш право переживати втрату, да, що, наприклад, плакати, сумувати, інколи згадувати, це є окей. Тоді це буде нормальним проживанням втрати. А патологічним – це коли дитині не говорять, вона залишається один на один з власним горюванням і випрацьовуються такі складні механізми поведінки.
Наталія Пашко з нами на зв'язку, вона психологиня, координаторка роботи з дітьми Інституту психології і здоров'я. Ми досить часто ще так само намагаємося уникнути драматичних і трагічних ритуалів, наприклад, прощання, похорони, не брати дітей і теж пояснюючи, що дітям все це тяжко бачити. Яке от це має значення?
Ну, знаєте, в якісь я частково погоджуюсь, тому що ті ритуали, які у нас існують щодо переживання горювання, та вони достатньо лякаючі. Там, де можуть кричати, да, там, де в нас є культура такого, тому що діти, вони,
у нас є уявлення, як правильно переживати, так? Як правильно переживати горе.
Та. І, до речі, це знов одна з дуже великих, це інша модель, про яку закордонні колеги говорять, про наш стереотип, як має переживатися втрата і як людина може на неї реагувати, особливо дітей дуже сварять, якщо вони можуть сміятися. Да? Тобто там на похоронах 9 днів, там 40 днів, вони можуть сміятися, десь гратися, десь плакати. Тобто їхня поведінка, тому що завжди дитина орієнтована на життя. Вона є дань і частина переживання, коли дитина може розплакатись і питати про померлу особу. Це є частина нормального процесу горювання. Але так само, так як вона орієнтована на життя, їй може тут і тепер щось зацікавити, вона повертається в процес гри і може проявляти емоції, та, що їй являється нормальним її станом. І за це часто дорослі соромлять, привласнюють почуття провини. Як ти можеш радіти життю, якщо да, в нас тут велике горе? Тобто вона занадто культивується цей процес горювання, що якраз може не допомогти, а навпаки поскладнити процес переживання самої втрати. І знаєте, це начебто як заганяє рамки, як ти маєш переживати. Якщо ти переживаєш це по-інакшому, да, то це якось ненормально. І людина інколи почує, до мене клієнти звертаються, як діти, так і дорослі, вони кажуть, що я дуже відчував провину і сором, що я, наприклад, з одної сторони, да, мені сумно, я згадував маму, але я відчув полегшення, що вона вже не хворіє, не мучається, та, і ну, так вона, так їй стало легше, та, от таким чином. Тобто тут важливо розуміти, що перш за все оці ритуали, які у нас відбуваються, я також кажу, що брати на них дітей не рекомендується, тому що вони можуть елементарно лякати. І дуже багато обрядів, вони ну, логічно незрозумілі, можуть дитині бути, дитина може в цьому процесі задавати питання, дорослі знаходяться в такому емоційно-афективному стані, не відповідати, а ще тим більше можуть надавати якусь таку, знаєте, реакцію достатньо для цієї ситуації, для такого ритуалу ну, неадекватно дитині, неможливість відповісти інформативно. Але я завжди кажу, що дитину, наприклад, якщо в цей день відбувається похорон, да, це, не знаю, 9 днів або ще якісь ритуальні моменти, пояснювати дитину. Дитину, наприклад, залишити з кимось з близьких, пояснити, що сьогодні відбувається. Так дитина отримує інформацію, так дитина не буде відчувати, що щось кудись ділися дорослі, мене залишили одну. І наступний момент, про який хотіла сказати, що вже потім, після похорон, походи на кладовище, та, тобто можливість зустрітися фізично, що втрата відбулась, і як це відбувається, що відбувається з тілом, та, в залежності від віри сім'ї, що відбувається з душею. Тобто тут ці розмови якраз на складні теми, вони зближують, по-перше, рідних, допомагають активізувати сімейним ресурсам і нормально пережити ту втрату, яка відбулась.
Ми говорили про втрату близьких, про втрату людини. Це може бути дуже близька людина, так? Але бувають в дитячому житті переживання, які ми, дорослі, часто можемо знецінити, тому що, ну, я не знаю, тут я якийсь приклад такий наведу. Втрата, умовно, котика, для нас це може здаватися абсолютно смішним надуманим горем. Тим часом, як для дитини, це може бути насправді велика втрата, якщо дитина маленька, та й старша. Тут немає значення в даному разі. Як тут от з цими речами не знецінювати, наприклад, може, такі моменти?
Так, це дуже важливо зазначити такі два аспекти, що являється для них, для кожного є своє розуміння втрати навіть з позиції дорослих, що вони можуть втрачати. Тому що для когось втрата роботи – це буде стресовою подією, але не глобально, да? Тобто втрату, яка призведе до кризової ситуації або буде, наприклад, травматичною. Так само для дитини з урахуванням віку діти часто сприймають власну іграшку, яка могла бути подарована значимою особою, як щось, знаєте, на рівні друга, на рівні дуже такого нагадування. І вона може переживати, якщо вона десь загубиться, або ще щось, як втрата реального друга, так само, як і тварини. Та, в якій дитина взаємодіяла, і на рахунок, якщо цієї тварини не стало, то вона може це переживати, не обесцінювати. Тому що будь-які емоції, якщо дитина реагує, і ми їх обесцінюємо, вони накопичуються в тілі, що стає або хронічним таким захворюванням. Інший момент, що дитина не навчається обходитися з власними переживаннями, і в неї формується, знаєте, такий, як дві паралельні реальності. Я щось відчуваю, да, мені було боляче, я приходжу до значимого дорослого, а він каже, ну ні, це якась дрібничка. Та, і часто це створює дуже велику дистанцію між дитиною і дорослим, і діти часто залишаються наодинці з цими переживаннями, і часто їм дуже складно впоратись, і це стає формуванням цієї складної поведінки, хронічних захворювань, або так само, коли про цю емоційну компетентність, та, що я зараз переживаю, до кого я можу звернутися за допомогою, хто мені може допомогти і як заспокоїтися. Інша тема, про яку я дуже хотіла зазначити, бо, ну, для мене, як для практика, вона є дуже актуальна, це в процесі розлучення. Да, зараз у нас навіть психіатри говорять про такий феномен, як відчуженість від батьків. От саме начебто дитина має фізично живих і здорових дорослих, але ті, які говорять, не дають можливість бачитись з кимось із батьків. Тому що я завжди кажу, що можуть розлучатися дорослі, але батьки мають залишатися в житті дитини. Тому що коли один дорослий не дозволяє бачитися з іншим, ці зустрічі, або навіть говорить, все, забудь свого батька, да, він в тебе, я не знаю, або мати, вона в тебе якась, то дитина переживає оцю дистанцію з близьким значимим, як саме втрату взаємодії. І для дитини це найскладніше по симптоматиці, яку я спостерігаю. Тобто фізично мій дорослий є, я не можу його бачити, я втрачаю взаємодію. Відповідно, тут два паттерни поведінки. А якщо дитині не пояснюють, в зв'язку з чим, то він починає звинувачувати себе. Або з іншої сторони, ось ця агресія на оточуючий світ, тому що найближчим він не може позлитися, да? Він не може суперечити, наприклад, комусь із батьків, який так сказав. І це найскладніші ті випадки, які зараз відбуваються. Тобто батьки розуміють, що вони додають дітям втрати контакту і взаємодію. Тому що через теорію прив'язаності Джон Болбі говорив, він досліджував саме питання переживання втрати не як фізичної, да, тільки, а й психологічної контакту і взаємодії з особою. І якраз для дітей це найскладніше, коли втрачається можливість взаємодіяти з найближчим оточенням.
Дякую вам. Наталія Пашко була з нами на зв'язку. Вона психологиня, координаторка роботи з дітьми Інституту психології здоров'я, і це соціальна дистанція.
Соціальна дистанція на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.